ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo gostili Marijo Šilec, ki se je pred približno letom z družino preselila na Novo Zelandijo. Petčlanska družina si je novo življenje ustvarila na severu Severnega otoka, v mestu z nekaj več kot 50 tisoč prebivalci. Nove Zelandije pred selitvijo niso obiskali, vodilo jih je le močno zaupanje, da je odločitev prava. Marija Šilec, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, pozdrav vsem poslušalcem.
Zakaj ste se odločili oditi v tujino in kaj vas je vodilo prav na Novo Zelandijo?
Jaz z družino smo se velikokrat odpravili izven meja Slovenije in vsi ti kraji in ljudje nam niso bili tuji, kljub temu, da so bili drugačni. Z možem veva, da vsi in vse pride v življenje z namenom. Med vsemi temi potovanji sva se poigravala z mislijo, kako bi bilo, če bi mi tam živeli, kaj bi za nas kot družino to pomenilo in pa podobno. Kar nekaj najnih prijateljev je naredilo ta korak. Moja sestra živi v Tokiju, skratka, tudi pri nas se je zgodil trenutek, ko je notranja želja dozorela. Eden od ključnih momentov je bil, da sva se zavedla, da otroke učiva, da je življenje mogoče prav vse in da ne bodo pogumni, si zaupajo, ampak če midva ne živiva v skladu s temi načeli, nima to smisla. Imela sva že plane, da postaviva hišo v Sloveniji, vendar nisva želela preprosto ponoviti iste matrice, kot že toliko ljudi pred nama. Pa tudi pater Kaler Gržan velikokrat govori o preraščanju in občutek smo imeli, da smo sami sebe prerasli v določeni situaciji in da je čas, da naredimo korak naprej. Ko so otroci potrdili, da bi bilo pa fino iti na Novo Zelandijo, potem, ko smo si ogledali nekaj dokumentarcev, raziskali internet po dolgem in počez in pa se povezali z nekaj ljudmi, ki so že živeli na Novi Zelandiji, smo se vključili v različne skupine na socialnih omrežij, je bila odločitev skoraj že fiksna. Zakaj Nova Zelandija? Navadno jaz rečem, zakaj pa ne? Poleg čudovite narave, ki spominja na Slovenijo, le da je 13-krat povečana, je veliko ljudi izpostavilo pozitiven odnos prebivalcev, pa tudi niso do takrat še srečala človeka, ki bi rekel, a ne, Nova Zelandija pa ni za zaobiskata. Nova Zelandija je tudi ena izmed najbolj varnih držav na svetu in odličen prostor za preživljanje otroštva. Šolski sistem kot tak je bolj sproščen in otrokom bolj pisana koža. Vse to in še kar nekaj z drugih vzrokov je, ki so botrovali k tej naši odločitvi.
Kako pa danes po nekaj časa življenja v tujini doživljate Slovenijo?
Slovenija je za mene, za celo našo družino en velik, velik biser na tem našem planetu in to z več vidikov. Je ta položaj Slovenije in vse, kar izžreva, zelo, zelo pomemben. Vemo, da izrekanju besede Slovenija rekamo tudi love. To vemo, imamo tudi v reklamah, ne, in vidimo vse povsod. Kar v angleščini pomeni ljubezen. In za love stoji ta dve besedi ne in ja. In čutim, da je čas, da se ja in ne zlijeta v eno harmonijo. In da Slovenec prepozna to svojo čudovitost najprej v sebi, potem pa v svoji okolici, da se začne ustvarjati tudi harmonijo odnosov. Ne glede na to, kakšni so. V tem trenutku ima mogoče marsikdo občutek, da je ravno nasprotno, ampak vidim, da se Slovenija združuje. Nikoli ne bom nehala imeti rada čudovite narave in meni ljubih ljudi, se pa veselim vseh, ki bodo razprli krila in izstopili svojih okvirjev in preprosto zaupali talentom, ko so jim bili dani v življenju.
Preselili ste se z družino, predstavljam si, da to zgleda tako, da ima vse en družinski član tam službo, zagotovljeno že pred odhodom, oziroma da se tja odpraviš z določenimi prihranki in na to poskušaš na nek način na novo ustvarjati življenje. Kako je bilo v vašem primeru?
Ja, mi da z možem sva imela obe možnosti. Nobeno ob naju prej ni obiskal Nove Zelandije, zato sva želela, da je vsaj ta korak znan in pa poznan. Možev poklic je na listi med bolj zaželenimi poklici. Se na Novi Zelandiji iščejo vse vrste inženirjev, tudi geodete. Nats, moj mož, se je prijavil na razpise in poslal ponudbe za delo po celi državi. Kljub temu, da sva bila nekako sredotočena na Severni otok zaradi milejše klime. Intervju s podjetjem, ki se je potem odzvalo na prošnjo, je potekal preko Skypa. In prav spomnim se, ko sva sedela v nočnih urah v stanovanju, ker sva se prilagodila novozelandskemu delovnemu času, in je Nat dobil klic z dobro in pa slabo novico. Slaba novica je bila ta, da ni bil sprejet na razpisano delovno mesto, dobra pa je bila ta, da so zanj v bistvu odprli novo delovno mesto, ta ista firma. Ne? Lahko si predstavljate, kakšna radost in obenem hvaležnost je bila to za naju in pa veliko presenečenje. Zaradi tega, ker pač nekako v Sloveniji nisma bila vajena tega načina. Kmalu zatem smo dali vlogo za vizo in odposlali ladijski kontejner s svojimi stvarmi. Izjemno sva hvaležna za vse čudovite ljudi, ki so na tej poti postali najni prijatelji in nam pomagali z nasveti pri selitvi. 3 mesece pred nami sta se namreč na Novo Zelandijo preselili še 2 drugi družini iz Slovenije, s katerima smo izmenjali veliko informacij in si na tej poti pomagali na vse možne načine. Naslednji logičen korak je bilo iskanje bivališča. Izkušnja večine ljudi je bila, da so najeli bivališče za prvi mesec recimo preko Airbnb ali pa kakšne podobne platforme. Za nas pa se ta možnost ni izkazala za najboljšo, ker bolj kot smo se približevali odhodu, manj je bilo prostih nastanitev. Zato so si rekla, da potem za nas obstaja gotovo ena druga boljša pot. Tako sva najela hišo kar iz Slovenije, ogledala pa si jo je žena od moževega šefa, ki je za nas tudi jamčila, da smo vredni zaupanja. Ona je bila ena tistih izjemnih ljudi, ki nam je veliko pomagala z razno raznimi informacijami. In ko sem brala enega njenih elektronskih sporočil, v katerem je opisala vse šole v kraju in okolici, tam do 20 km iz mesta, so se mi po licih ulile solze hvaležnosti, da so se naše družine dotaknili ljudi, ki jim je mar in ki imajo res veliko srce. Aha, še eno stvar so si olajšala, preden smo prišli na Novo Zelandijo, in to, da smo kar iz Slovenije rezervirali in kupili avtomobil in ti ljudje iz avtohiše so prišli v službo v soboto, ko smo jim prispeli na Novo Zelandijo 2 uri prej in so nas prišli iskati na letališče recimo 10 minut stran in nas pripeljali v avtohišo in uredili tam vse papire.
Preselili ste se z otroci. Kako so doživljali selitev in privajanje na novo okolje, tudi zaradi jezika?
Ko sem otrokom povedala, da me bodo poklicali z radija Ognjišče, sem rekla, da verjetno poprašajo tudi kaj glede tega, kako se imajo oni na Novi Zelandiji. In vsi trije so z veseljem odgovorili, da je bila sama selitev in vse, kar je sledilo, super, in da je res fino. Še posebej starejša od vas sta hitro začela izmenjevati spomine o dogodivščinah na letalu, potem, kako smo na prvi dan zaspali kar na tleh, ker smo prva 2 meseca dobesedno kampirali v hiši, ker še nismo imeli svojih stvari, pa o surfanju, o raci, ki prišla v jedilnico in tako dalje. Če pa jaz kot mama pogledam nazaj, pa lahko rečem, da je bil celoten proces za nas zelo naraven in sva ga z možem je malo odgovorno in obeden z veliko mero miru. Starejša od vas sta angliščino že prej precej dobro vladala, smo se obiskovali s prijatelji v Londonu. 2krat sta se udeležila tudi angliškega tabora na šoli v Šmarju pri Jelšah in angliške vsebine na televiziji gledala z angliškimi podnapisi. Najmlajši je bil obseliti star 2 leti in pol in smo počasi angliščino vključevali v vsak dan. Se pravi spontano, brez namena, da ga učimo. In ko je letos v januarju začel hoditi v vrtec, je zelo hitro začel govoriti angliško. Z možem nam je bilo zelo pomembno, da vsaj eden od naju na začetku kar se da veliko časa preživi z otroki, da jih sprejemlja občutek varnosti, preden gredo v šolo in potem, ko pridejo domov, pa seveda čez dan tudi. Za naju je bilo zelo pomembno, da postane celoten proces, da ga speljemo z mirom in mislim, da so to občutili tudi otroci.
Kako je s šolninami in kolikšen del izobraževalnega sistema je na Novi Zelandiji javen?
Šole so pretežno javne v kombinaciji s privatnimi šolami. Tudi šolanje na domu ni tabu tema in je vedno več družin, ki se poslužujejo tega načina šolanja, še posebej v obdobju, v katerem smo. Sicer otroci v šolo vstopijo dan potem, ko dopolnijo 5 let, lahko pa starši odložijo šolanje za 1 leto. Večina šol je vezanih na šolski okoliš, v katerem se nahaja šola. Posledica tega pa so decili, ki so povprečje socialno-ekonomskega statusa družin, katere živijo v okolišu. Se pravi, nižji decil ima šola, več finančne podpore dobi strani države. To je lahko precej dvorezno, se ne bi trenutna vlada to spremenila, ne sledim pa točno, kako daleč so s spremembami. Srednje šole so tako državne kot tudi privatne, fakultete pa so v celoti plačljive.
Nova Zelandija leži jugovzhodno od Avstralije, privablja številne deskarje. Kaj pa sicer ponuja?
Ja, Nova Zelandija oziroma Aotearoa je turistično zelo, zelo priljubljena država, še posebej v poletnih mesecih. Je opaziti veliko avtodomarje, vse z ustreznim vozilom, to mogoče prosto kampiranje oziroma tako imenovano freedom camping na javnih površinah. Ta način kampiranja seboj prinese tudi veliko, veliko odgovornosti, saj je skrb za mati naravo oziroma papatuanuku, kot ji reče v maoščini, zelo, zelo pomembna. Nova Zelandija je res krasna za vse ljudi, ki radi preživljajo čas v naravi. Ogromno je urejenih poti, čudovitih plaž, toplih vrelcev, slapov, kraških jam, ki pa imajo tukaj tudi te svetleče črve, pa raznih jezer, rek, vulkanov, ki nismo vajni, pa tudi oceana, ki je res mogočen v vsej svoji veličini. Vse to je res dihajoče. Samo kulturno dogajanje je prav tako zelo, zelo bogato. Seveda pa ne moremo, ko pogledamo vse skupaj, mimo Hobitona, prostora, kjer so snemali Gospodarja prstanov, pa svetilnikov, fjordov na jugu. In tudi tu, kjer živimo, so polovni planetu ene najlepših plač na svetu.
Umenili ste, da je država polna neokrnjene narave, pa me zanima, kakšen je pa odnos ljudi do narave in tudi kako jo vi doživljate tam?
Ja, res je. Kot nam ena statistika pove, da je večina zemlja neposeljenega, nam neka druga statistika pove, da je Nova Zelandija ena najbolj urbanih držav. Vse to je usmerjeno kot podpori biodiverzitete in ohranjanju avtohtonih vrst, ki pa so utrpele veliko škode z uvažanjem tujerodnih vrst. Ko smo polnili kontejner s svojimi stvarmi, smo skrbno pregledali, da ni nikjer nikakršne sledi zemlje, hrane ali semen, saj so pri uvozu to še posebej pozorni. Narava je drugačna, svoja, čudovita. Tudi, ko vstopamo v gozdove, na pohodnih poteh velikokrat srečamo razkužilo in krtačo za čevlje, zaradi tega, da morebitnih bolezni ne prenašamo z enega mesta na drugega, saj so kavri drevesa zaščitena in se soočajo z boleznijo, ki pa grozi temu, da bi pač drevesa tudi izumrla.
Katere pa so glavne gospodarske dejavnosti?
Ja, paradni konj Nove Zelandije je gotovo kmetijstvo, živinoreja, katere pomembna izvoznica je, sledi pa je poljedelstvo, ki je pretežno usmerjeno v domači trg. Ugodna klima omogoča pridelavo ječmena, pšenice, koruze, ovsa, krompirja, hmelja, oljne repice, tobaka, pa sadja, jabolk in ostalega sadja. Tule blizu nas je zelo veliko nasadov pomaranč in limon in pa avokadov. Tudi po zimi se je prijetno prehoditi po lokalni tržnici, saj imajo lokalni pridelovalci priložnost ponuditi svežo sadje in zelenjavo. Pomembne panoge so tudi ribištvo in turizem ter gospodarstvo oziroma energetika. Tudi industrija je pomembna.
Vas je v zvezi z državo prihodu kaj posebej presenetilo?
Narava je čudovita in zelo drugačna. Subtropsko okolje, v katerem živimo, tu so palme, avokadi, kot sem omenila, pomaranče, banane in pa ogromno ptičev, ki so popolnoma drugačni, drugih barv, drugih oblik, svoj vrstni in pa čudoviti. Gotovo sem bila zelo pozitivno presenečena na tem, kako so otroci sodelovali na bližnjem igrišču, kako je bilo nekaj naravnega, da je nekdo drug na vrsti za uporabo igrala. Se pravi, ti si na vrsti, ne jaz, ti si. Se pravi, prijeten občutek je, ko se ljudje tudi nasmejejo, pa ko gredo mimo tebe in pozdravijo, kljub temu pa, da sem vedela, da je tu zelo običajno, se pravi sproščena pacifiška oziroma sproščen pacifiški otok. V trgovino gredo ljudje tako bosi, kot v pižamah in pa v nočnih haljah. Tudi otroci hodijo bosi v šolo, če želijo, ali pa iz šole pridejo bosi.
Večino prebivalstva predstavljajo priseljeni Evropejci, prvotno prebivalstvo so Maori, ki naj bi jih bilo manj kot 15%. Kakšen je položaj slednjih in kako sicer zgleda stapljanje teh različnih kultur?
Je po zadnjih podatkih je morskih prebivalcev 16,5%. Tudi sicer Novo Zelandijo dojemam kot državo, ki je na zelo, zelo dobri poti, da narod, ki je bil zatiran, nazaj dobi svoj glas, svojo držo in pa svoje poslanstvo. Vsekakor posledice je čutiti, Maori se ponovno učijo maorščine oziroma tereo jezika, ki je svoje vrsten in pa krasen jezik. Oba sinova obiskujeta šolo, na kateri je 80% maorskih otrok, kar je, kot mi je bilo rečeno, redkost na Novi Zelandiji. Osebno sem zato zelo hvaležna, se vem, da za oba dobrodošla sprememba. Preden so ob šoli začeli delati novo parkirišče, je šel Ambrožev razred na mesto, kjer so začeli izkop in se po morski tradiciji zahvalil materi zemlji, da jim je dala prostor, ki ga bodo spremenili v parkirišče. Zdaj 1877 je bil Tereo pripovedan v šoli, se pravi morski jezik, vse do leta 1987, ko je postal zopet uradni jezik na Novi Zelandiji. Pogosto je, da otroci, ki zdaj hodijo v šolo, znajo govoriti maorščino, njihovi starši še ne. Ko se jezik vrne, se vrača tudi kultura in identiteta naroda. Seveda pa je zato potreben čas, da se rane, ki so nastale v preteklosti, v celoti zacelijo, saj je zgodba o zatiranju prvotnih prebivalcev, ki jo poznamo tudi iz drugih kontinentov, trajala več kot 100 let. Moramo pa vedeti, da je Nova Zelandija izrazito multikulturna država, v kateri je sprejemanje različnosti primarnega pomena. Znanka, ki je učiteljica, je v preteklih letih imela razred, katerem imela učence 24 različnih narodnosti. Vprašanja, ki se nanašajo na razne razlike, so v takšnem okolju včasih izpadejo skoraj žaljiva, se so ob ustvarjanju enotnosti upošteva tudi unikatnost posameznika.
Kakšen pa je življenjski standard? Kakšne so plače? Kaj si ljudje lahko z njimi privoščijo in kakšne so družbene razlike?
Na takšno vprašanje je v bistvu precej težko odgovoriti, saj so si priložnosti med seboj zelo različne. Sam interval je mnogo večji kot v Sloveniji, ker je potrebno primerati tako regije kot delovna mesta. Vidimo, da je razpon plač lahko od 30 tisoč pa vse do 200 tisoč dolarjev letno ali več. V regijah, kot je recimo Canterbury, se da s tem zelo dobro živeti, za razliko od Aucklanda, ker pa se z minimalno plačo komaj shaja. Kot sem rekla, je odvisno od različnih dejavnikov in po pogovoru s prijatelji in znanci smo prišli do zaključka, da je tu bistveno lažje napredovati v višje plačilne razrede kot v Sloveniji in pa da so ljudje, ki so pripravljeni poprijeti za delo, zato tudi primerno nagrajeni. Ne glede na pozicijo v podjetju, so ljudje pripravljeni poprijeti za delo in ga res dobro opraviti. Se pravi, tudi šef bo opravil delo nekoga drugega, če je v tistem trenutku to potrebno.
Marija Šilec, najlepša hvala za ta pogovor.
Najlepša hvala za vabilo. Mi je v čast in v veselje. Bi pa to priložnost rada uporabila za to, da pošljem pozdrave, objeme v Slovenijo vsem našim prijateljem, našim predragim družinam. Radi vas imamo.
Morda samo še to za poslušalce, ki jih zanima kaj več. Začeli ste pisati blog. Kje vas lahko najdejo?
Ja, zaenkrat na Facebooku in na Instagramu slovenc.sem, slovenez.sem. Mogoče pride še kaj drugega, bomo videli.
Še enkrat najlepša hvala za ta pogovor. Vsi, ki vas zanima kaj več o Novi Zelandiji in kako se preseliti tja, povabljeni na ta blog. To je bilo v tokratni oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi jih prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.